Тиздән беренче канал «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР» һәм «Мир» телеканалларының, шулай ук «Маяк», «Вести ФМ» һәм «Россия радиосы» радиостанцияләренең турдан-тур эфирында Владимир Путин белән «Дел демоклары» дигән махсус программа трансляцияләнәчәк. Узган елда кебек үк әлеге программа турдан-тур линияне һәм ил халкы белән зур сөйләшүне берләштерә. Трансляция 11 сәгать 58 минутта башлана. Казанда Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетының 50 еллыгы уңайыннан чаралар узды. Тантанада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Ул университет коллективын республика рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм үз исеменнән котлады. Югары уку йорты физик культура, спорт һәм туризм өлкәсендә югары квалификацияле белгечләр әзерли. Волгоград академиясе филиалыннан университет статусына кадәр юл үтте. Профессор укытучылар составының, тренерларының, университет хезмәткәрләренең югары дәрәҗәсе, барка килгән традицияләр, матди техник, фәнни базаның нык булуы университетка илдә үз өлкәсендә лидерларның берсе булырга мөмкинлек бирде. Алексей Песошин 2013 елда Казанда узган бөтен дөнья җәйге универсиадасын югары уку йорты өчен хәлиткеч вакыйга дип татады. Универсиада мирасы концепциясен гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә югары уку йорты илдә иң яхшы матди техник базага ия булды. Булар спорт объектлары, тулай тракклар, укыту лаборатория корпуслары. Идел буе университетында хәзер Россиянең 83 төбәгеннән һәм 17 чит илдән 4000-дән артык студент укый. Югары уку йортын тәмамлаучылар арасында Олимпия уеннары, дөнья һәм Европа чемпионнары бар. Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты ректоры Рафис Бирханов Татарстан Республикасы дәүләт бүләге Дуслык ордены белән бүләкләнде. Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафәров Республика контроль хисап органнары советының йомгаклау утырышында катнашты. Республикада бәйсез контроль хисап органнарының җентекле эше нәтиҗәсендә дәүләт сәясәтенең барлык өлкәләрендә дә югары нәтиҗәләр тәэмин ителә. 2024 елда 37 тикшерү уздырылган, 195 объект тикшерелгән. Әсхәт Сафәров Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән Республика хисап палатасы коллективына тырыш хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Ул Хисап палатасы рәисе Алексей Демидовка Россия Федерациясе Хисап палатасының мактау грамотасын тапшырды. Әлеге бүләк Россия Федерациясе Хисап палатасы белән хезмәттәшлекне ныгытуга һәм тышкы дәүләт аудитының нәтиҗәлелеген күтәрүгә керткән өлеш өчен бирелде. Казанда теләкләр шыршысы хәйрия акциясе бара. Ул авыр тормыш хәленә эләккән балаларның хыялларын тормышка ашыру мөмкинлеген бирә. Игелек акциясендә сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән яки инвалид булган 3 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балалар, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның яки анда һәлак булучыларның гаиләләрендәге балалар катнаша. Акциядә катнашу өчен Мәрхәмәтле Казан сайтында анкета тутырырга кирәк. Балалардан гаризалар 25 декабрьгә кадәр кабул ителә. Балаларга китаплар, киім-салым, спорт җиһазлары, башка кирәк-яракларны сәфәргә юлламалар бүләк итәргә була. Декабрь ахырына кадәр Татарстанда агачларны законсыз кисүгә каршы көрәш өчен шыршы оператив профилактика чарасы дәвам итә. Урман инспекторлары һәм Урман хуҗалыгы министрлыгының территория бүлекләре хезмәткәрләре кизүдә торалар. Урман хуҗалыгы министрлыгында агачларга зыян салган өчен штрафлар салына. Физик затлар өчен алар 3000-дән 4000 сумга кадәр, вазифай затлар өчен 20000-40000 сум. Әгәр хокук бозуны юридик зат эшләсә, ул 200000-дән 300000 сумга кадәр түләргә тиеш була. Урманнарга китерелгән зыянны да каплара кирәк. Компенсация агачның төренә, аның үскән урнына, бу территорияның нинди яклау категориясенә керүенә бәйле. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь хоккей лигасында Казанның Акбарс командасы соңгы уенны үз мәйданында Уфаның Салават Дюлаев командасы белән үткәрде. Киренке көрәштә казанлылар көндәшләрен төп вакытта 3-2 исәбенә җиңде. Акбарс 33 уеннан соң 46 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 3-нче урында бара. Киләсе турда иртәгә 23 декабрьдә Акбарс Казанда Минскиның Динамо командасы белән Шираттагы уенны үткәрә. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 19 декабрь пәнҗешәмбе көнне аязучан булатлы һава, бераз кар, кайбер районнарда буран. Җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 7-12 метр. Һава температурасы 4 градустан 9 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 746 миллиметр.